Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U terorističkim napadima širom Pariza i masakru ubijeno je najmanje 150 ljudi. Francuski specijalci neutralisali su napadače koji su u koncertnoj sali ubili 120 talaca. Mrtvi i pucnjavi ispred restorana, bombe i na Stade François tokom fudbalske utakmice Francuska-Nemačka. François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio najmilosrdan rat protiv terorista. Ne zna se ima li među žrtvama državljana Srbije. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade. Obrazovne ustanove u Parizu jutros ne rade, zatvoreni su muzeji, pojedine turističke agencije otkazale su dolazak u Pariz. Organizator je, čini se, već poznat, jer pristalice Islamske države likuju na internetu nazivajući događaj Pariz u plamenu. Sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2, naravno ne na ovu temu, ali događaj diktira da na neki način kažemo nešto i ovom strašnom masakru koji se desio, su Nebojša Katić, konsultant.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Profesor dr. Daniel Cvjetičanin, hvala vam profesore što ste sa nama.
Dobar dan.
I sociolog Vladan Stanković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu. Doktore Stankoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od vas, gospodine Katiću. Inače, živite i radite u Londonu. Kako komentarišete ovo što se desilo?
Pa ovo je prvo drugi napad u Parizu u ovoj godini. Ja sam slučajno bio, u stvari namerno, u Parizu kada se desio prvi napad na redakciju Charlie Hebdo. I to je bila neka uvertira za ovo što dolazi, naravno, po obimu, po intenzitetu, po broju žrtava. Ovo se ne da uporediti, ali bi možda neki pesimista rekao da se dalo očekivati. Bilo je samo pitanje koje će se srpskoj državi to dogoditi. Haos koji je izazvan na Bliskom istoku, u čijem stvaranju usput je učestvovala Francuska takođe, bojim se nije mogao da završi drugačije nego ovako. I kažem, bojim se da je ovo početak. Uzgred, ovo je strašan poraz francuskih obaveštajnih službi, jer ovoliki broj terorista na ovoliko mesta u Parizu je zaista, bojim se, prevelik propust francuskih obaveštajnih službi. Bio bih iznenađen, recimo, da ne počnu smene u tom obaveštajnom aparatu Francuske.
Da, smene će naravno, verujemo, i uslediti, međutim, ono što se desilo je svakako poraz. Kako ga vi vidite, profesore Cvjetičanin?
Ja vidim da živimo u vreme terora. Naše vreme će verovatno u istoriji biti označeno kao vreme terora. I to dve vrste terora. Državnog terora, državnog i finansijskog terora s jedne strane, kao teror jakih, i terorističkih akcija bez očajnika kao teror slabih. Princip terora je da uvek stradaju nevini. Zašto je bombardovana Jugoslavija i terorisana 72 noći i 72 dana? Zato što su se građani mirili sa režimom u kojem su živeli. Amerika i NATO su smatrali da građani moraju biti terorisani bombama sve dok se ne predomisle. A kasnije su uz pomoć naravno infrastrukture i nevladinih organizacija mnogih i institucija nekih uspeli u svojim bukvalno terorističkim namerama. Isto važi za teror u Iraku protiv iračkog, teror u Libiji, teror u Afganistanu. Dakle, svetska imperija smatra da ima pravo na terorističke napade i da nevine ljude je dozvoljeno ubijati ako se mire sa okolnostima u kojima žive. Teroristi ove druge strane smatraju baš fino i mi ćemo tako. I nažalost bit ćemo i jesmo žrtve terora i te druge strane. Finansijski teror koji je, da se približimo našoj temi, finansijski teror je također jedan oblik terora koji je strašno zastupljen.
Da ostavimo to za kraj, razgovora.
Ali ovo što se desilo ne može se rešiti. Ne može se rešiti ni ojačavanjem policije, ni tajnih službi, ni ubacivanjem agenata među teroriste, jer činjenica je da svetskoj imperiji koja je izabrala tu geopolitiku haosa, ona naoružava teroriste. Wall Street na neki način nalazi načina da naoruža teroriste. Prema tome, izvore terora treba stražiti u onima koji sprovode geopolitiku haosa. Oni teroriste.
Jednu malu primetbu, informaciju. Ne znam da li ste vidjeli upravo Charlie Hebdo, kuće koja je stradala u, mislim da to bi ovom januarskom masakru u Parizu, i imala jednu izuzetno neukusnu karikaturu povodom rušenja ruskog aviona.
Jeste.
To je paradoks. To je strašna situacija. To je bilo ruganje žrtvama tog rušenja ruskog aviona, da bi evo par dana iza toga se isto dogodilo u Parizu. Kao da neko deli teroriste na dobre teroriste, to su teroristi koji pucaju na naše neprijatelje, i na loše teroriste, oni postaju loše kad pucaju na nas.
Ali teroristi najčešće pucaju na nevine.
Pa imate i drugi paradoks, pazite, da je sada vojska zapravo zaštićenija nego civili. Tako. Dakle, vojnici se čuvaju, čak više ni avionima na let. Imate dronove, pucate iz dronova, ubijate ljude, igrate se video igara, međutim, građani su ostavljeni na milost i nemilost. I to je jedan strašan paradoks. Znači, da vojska sebe štiti, a izlaže građane svojih država.
A zaključak, ja se nadam da ćete se saglasiti sa mnom, ipak na Wall Streetu treba tražiti izvore terorizma.
Treba li, doktore Stankoviću?
Ja ovo sagledavam u kontekstu kraja jednog modela multikulturalnosti koji je proglašen u Francuskoj još 60. godina, jednog pada, propasti koncepta francuskog carstva, gde bi objedinjavajući faktor bila frankofonska kultura. I znamo da Francuska neguje upravo tu jednu vrstu kulta frankofonije, gde postoji mnogo sveta koji je došao iz islamskih zemalja, sa severa Afrike, Magreba, iz delova Azije, i koji žive u Francuskoj. To je sada dovedeno u pitanje. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je nepokornost teističkog islama prema sekularističkoj koncepciji sveta. Nedavno smo bili na jednom međunarodnom skupu u Budvi, gde je upravo raspravljano o temi odnosa fundamentalizma i sekularizma, i to su neka pitanja kojima će se ozbiljni instituti baviti nakon ovih nemilih dešavanja.
Da, naravno bit će i emisija na Radio Beogradu 2 o ovoj temi. Ono što je, čini mi se, u centru ovog današnjeg našeg razgovora, to je taj proces globalizacije, to da tu tako nastavimo, možda je najbezbolnije da pređemo na taj proces globalizacije, kao, kako vi kažete, doktore, gospodine Katiću, nastavak starih procesa imperialne ekspanzije ili koji u globalizaciji vide neminovan i radikalan hod moderniteta, a drugi globalizaciju kao spontani proces iza koga stoji nevidljiva ruka tržišta, ili je reč o kontrolisanom procesu kojim združeno upravljaju vidljive ruke transnacionalnih kompanija i međunarodnih organizacija, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i slično. S obzirom da smo mi dobili ovako pozitivne ocene Međunarodnog monetarnog fonda, što vi kažete? Smo li bili dobar đak?
Pa jesmo, ne samo da smo dobar đak, nego mi smo jedna od retkih država u svetu gde je monetarni fond zapravo veoma popularan. Bilo bi za očekivati da se možda ponegde pojavi neko na ulicama ko će protestovati protiv monetarnog fonda, njegove politike, kao što ima u drugim državama. Međutim, Srbija je čudna zemlja, možda i nije čudna, možda je mudra, možda je to dubina koju ja ne razumem, koja u monetarnom fondu vidi instrument razuma, instrument odgovornosti, pa čak i na neki način instrument pravde. Dakle, monetarni fond je zadovoljen posetom Srbije, jer je Srbija radila sve što se od nje očekivalo, gotovo sve. Dobro, ovo što nije uradila je prosto posledica činjenice da taj proces prilagođavanja ide nešto sporije. Ali Srbija je prihvatila da interese poverilaca stavi ispred interesa ljudi. To je uopšte globalni trend. Dakle, Srbija nije jedina koja je u toj poziciji. Monetarni fond je zadovoljen kada Srbija ili bilo koja druga država stavlja interese poverilaca ispred sopstvenog interesa.
S tim što kod drugih to ide silo.
Kod nas nekako to ide, da, ide nekako lako. Samo da objasnimo šta to znači u stvari. Jedini razlog zbog koga su penzije i plate u Srbiji smanjene je da bi se napravio prostor za otplatu kredita. Dakle, to je to zbog čega građani moraju da obaraju svoj životni standard i da su sa tim mir. Ponavljam, nije lako suprotstavljati se ovim trendovima. Sile koje stoje iza monetarnog fonda i za uopšte te politike koje se vode su takve da je zaista teško se odupreti. Međutim, mene uvek je zbunjivala ta lakoća kojom Srbija ne samo da prihvata ono što možda i mora, već lakoća kojom intelektualna elita Srbije u tome ne vidi problem.
Zašto ga ne vidi, profesore?
Profesor Antonić bi rekao zato što je kompradorska elita. Zato što je to elita poslovođa koja u stvari i radi za račun Wall Streeta, međunarodnih financijskih organizacija, gde je MMF samo jedna od poluga. Postoje druge poluge, to je vama bolje poznato nego meni, jeste sa njima više imali posla i sukobljavali se više nego mi odavde iz Srbije. To je možda nastavak onoga što smo, sa čim ste vi otvorili ovu emisiju, a što sam ja hteo da povežem. To je nastavak finansijskog terora. Srbija je bankrotirala pred međunarodnim bankama, pred bankama sa stranim kapitalom. Srbija je nastavila da se zadužuje pritom, a je stvorila prostor u najvećim budžetskim stavkama, a to su profesorske plate, plate lekara i penzije. Dakle, stvorila je prostor da može da, kako je kolega Katić lepo rekao, da može da odgovori svojim obavezama prema međunarodnom, prema Wall Streetu, prema finansijskim korporacijama. Jesam pogrešio ako to kažem?
Ne, to je suština.
To je suština priče. Znači, Srbija nije izbegla bankrot. Pred svojim stanovništvom, odnosno pred penzionerima, lekarima, prosvetarima, ona jeste bankrotirala jer nije izvršila svoje obaveze, ali nije bankrotirala prema bankama od kojih i dalje uzima kredit i što je najgore, uvećava svoj dug, a uvećava ga između ostalog zato da bi mogla da plaća dospele obaveze.
Evo, profesore, samo da se zadržimo na jednom viđenju ekonomske elite, kako je vidi gospodin Katić, tri grupe su, kako on kaže, ekonomista koji se povremeno mešaju i preklapaju na mrtvom moru srpske ekonomske misli. Prvu grupu čine rutineri i majstori opštih mesta. Oni nikada ne greše i sve što govore je tačno. Drugu grupu čine ekonomisti, čiji su poklonici MMF-a i Svetske banke, koji su u ovim i sličnim institucijama vide nosioce svekolike ekonomske mudrosti. Treću grupu čine ideolozi, ili možda bolje ekonomski filozofi. Oni dominiraju univerzitetima, oblikuju javno mnjenje, promovišu neoliberalnu ideologiju i daju ključnu intelektualnu potporu u politici. Gde ste vi?
Ja ću vam sada reći, najveća pobjeda Wall Streeta je u tome što je uspjela da kompromituje liberalni model. Mi danas zovemo neoliberalni model, u stvari jedan, par mogli bismo reći, skoro fašistički model, gde korporacije i krupni kapital diktira.
A
nije preteško
reći to fašistički
pa, model? Pa u blagom izrazu reći, u blagom
ovaj. Može se gore.
Mislite, u tom smislu me kritikuje. Na državama se nameću ne pravila, nego se nameću odluke. Pogledajte Južni tok, pogledajte mnoge odluke koje Wall Street, odnosno svetske korporacije, koristeći i Svetsku banku, koristeći Međunarodni monetarni fond, koristeći i Trezor Sjedinjenih Država, te tvorce Vašingtonskog konsenzusa, za nametanje odluka o ekonomskoj politici svim državama. Svim. I koje su u nekim savezima sa njima i koje nisu. Ispada da su najposlušnije one koje nisu baš pod neposrednom šapom, jel? Kao što smo mi. E sad, gde ja sad odgovor direktan? A gde tu ja spadam? Pa ja spadam u one koji bi želeli da afirmišu liberalni model, ali istinski liberalni model. Dakle, onaj koji je zasnovan na vladavini prava i na prostornom redu, dakle, na zaštiti svojine i ugovora, kao prvom zadatku države. Dok je po teoretičarima Wall Streeta i našim ljubiteljima Međunarodnog monetarnog fonda, najvažnije je slediti baš one instrukcije koje ruše institucije, koje ruše svojinu, koje ruše ugovor. Subvencije, što više subvencija. Pa znate, mi u stvari, kada gledamo stvarnost, mi vidimo da je stvarnost prepuna, naša stvarnost ekonomska, subvencija, olakšica, podupiranja, s druge strane zabrana, dakle, dramatičnih intervencija države bez ikakvog sistema, a osnovne funkcije države da zaštiti ugovor, da zaštiti svojinu, da se zna šta je čije, šta ko treba da plati, to država ne može da obezbedi.
Ali gospodin Katić kaže da za sve tri grupe ekonomista koje smo pomenuli je karakteristično da potpuno ignorišu stvarnost. Kako vi iz Londona vidite, analizirate?
Pa, zahvaljujući tome što sam ceo život proveo gledajući cifre, manje se bavići ideologijom, ja imam tu deformaciju da kada god analiziram pojave, fenomene, ekonomiju, naravno pre svega, ja gledam cifre. I cifre nam govore da, ali neupitno, van svake sumnje, da su najuspešniji modeli razvoja oni, i tu se razlikujemo od gospodina Cvetićanina, gde je država intervenisala, ali je intervenisala na pravi način. Ovo što imamo u Srbiji i što vrlo često podvodimo pod intervencionistički model, to nije intervencionistički model. To je jedan šarlatanski oblik kompradorstva s jedne strane i kupovine vremena s druge strane. Dakle, dirižizam, a govorim pre svega o razvojnim modelima koji su se dogodili u jugoistočnoj Aziji, koji su se dogodili u Kini, je jedini verifikovan model poslednjih, recimo, 70 godina. Dakle, on nam kazuje da ne možete samo izgradnjom institucija doći do razvoja. Dakle, mi smo tu u stvari, postoje dva koncepta u ta države. Jedan je regulatorni, to je ovo čemu gospodin Cvetićanin govori, i taj koncept je neupitan. Naravno da je dobro da vam država jača, odnosno da vam institucije jačaju. Naravno da je dobro da vam sudski sistem bude bolji, da imate zaštitu ugovora. Naravno da je sve to neophodno. Međutim, to je toliko spor proces, a države poput Srbije jednostavno nemaju vremena za to. Dakle, morate paralelno sa tim procesom, čiju dužinu ne znate, imati aktivnu ekonomsku politiku da bi iz jade i bede izašli. Da dam samo malo, da postavim jedno retoričko pitanje. Šta mislite koliko će trebati, recimo, da jedan urušeni, korumpirani pravosudni sistem, kakav imate u Srbiji, stane na noge i da zatim imate sistem koji će vršiti funkcije o kojima govori gospodin Cvetićanin, koje su neophodne. Međutim, moraju proći decenije da bi očistili sistem od ljudi koji ne mogu da drugačije misle od načina na koji danas misle, da se drugačije ponašanje od ovog načina. Dakle, ponavljam, imate regulatornu državu, to je taj jedan logičan, razuman sistem izgradnje institucija, ali imate i drugi koncept, to je razvojna država, dakle, gde se akcenat, govorim uvek o akcentima, pomera ka jednoj agresivnoj intervencionističkoj ekonomskoj politici da bi mogao da se obezbedi razvoj.
Imate li vi odgovor koliko godina je potrebno?
Evo, ne, ja imam jedno pitanje koje je odgovor na ovo pitanje. Pitanje je, a da li se bez regulatorne, da li, ako država nije regulatorna, dakle, ako nema pravni poredak, ako ne podržava prostorni red, nego jedan plemenski sistem dirižizma, kako vi kažete, upravljanja direktno, pitajte poglavicu za svaku odluku. Dakle, da li država može da tu svoju, ja bih se usaglasio sa vama, kada bi institucije funkcionisale, ali da li bez institucija mogu da se sprovede bilo kakva intervencija? Vi ste i sami u svom vrlo inspirativnom radu koji ja imam pred sobom.
Svi imamo radu gospodina Katića.
Tako je, regulatorna ili razvojna država. Pretpostavite da sam se složio da država treba da bude razvojna, ali ja pitam, a da li može da bude razvojna ako nije prethodno regulatorna, ako institucije ne funkcionišu? U zaključku, šta ste vi na to pitanje dali odgovor? Da li ekonomska politika za koju se zalažem i razvoj na takvim osnovama danas uopšte moguća? Vi se pitate, veliko je pitanje.
Tako je.
Samo država koja misli može dati odgovor, to je tačno, ali zašto se vi pitate da li je moguće? Nije moguće baš zato što ste saglasni sa onima, kao sa mnom, da tako kažem, koji mislim da pre nego što su država postane regulatorna, ona ne može da bude ni razvojna. Ja se slažem da je taj proces spor, ali se dirižizmom taj proces i ruši.
Ali opet kažem, pogledajmo empiriju.
Empirijski se desilo sledeće. Uzmite Kinu, uzmite male divove, tigrove, kako se zovu.
Tako, mali
tigrovi.
Hoće li o tom fenomenu malih tigrova u
ali
segmentu
su, ali i mali tigrovi i Kina u jednoj fazi čvrstog pravnog poretka. Kina ima čvrsti pravni poredak.
Znate, kada govorimo o regulatornoj državi, ne verujem da prva, da kažem, slika koju pred očima imate Kina ili Južna Koreja.
Nije ni Japan.
Tako je. Šta je poenta? Znači, ovde je više, znači, uopšte govoriti o tome da vam, ne znam, ne treba regulatorna država ili da je nebitno, je besmisleno. Mislim, to je, znači, govoriti kako vam treba haos. Dakle, ovde, ponavljam i dalje, akcenat mora biti na prioritetu. Komunistička država Jugoslavija, šta god mi o njoj mislili, je imala jedan pravni poredak koji nije bio... Da bome, ali način na koji je bila regulatorna država je bio oktroisan, jel? Dakle, regulatorna država je to što vam ja kažem da je regulatorna država. Dakle, ona nije regulatorna država u tom liberalnom smislu. Ja bih voleo da je tako. Dakle, uopšte nije sporno. Kao što, na primjer, sam uvek govorio izuzetno lepo o liberalizmu. Liberalizam je jedna sjajna, humana ideja u koju ste zatim mogli uklopiti svaku ekonomsku politiku.
Kako je?
Međutim, neoliberalizam je zapravo antiteza liberalizma.
To je antiliberalizam.
To je mimikrija iza koje se sakrila jedna brutalna politika, jel? I ona je, ima sasvim drugačiju funkciju, ali poenta je i dalje, kažem, moramo gledati šta su radili oni koji su od sebe nešto napravili. Ne možemo gledati tamo da bih ja voleo da gledam. Ne možemo gledati u Britaniju. Znate, ja živim u Britaniji, ja znam šta znači regulatorna država. Ja znam kakvo je zadovoljstvo, bez ikakvog pretarivanja, živeti u takvoj državi. Međutim, to je država koja je svoje regulatorne institucije gradila otprilike od Magna Carte, dakle od 13. veka. Vi ne možete napraviti regulatornu državu u kratkom roku, a neprekidno ste stešnjeni, standard vam pada, propadate. Dakle, morate se fokusirati na tu razvojnu komponentu. Uzgled, samo još i ovde da završim, jer predugo smo pričali, gospodin Stanković, da vam čeka. Evo, samo jednu rečenicu da vam kažem. Ne zaboravite da ovakva regulatorna država, antiregularna, da nazovite kako hoćete,
antiliberalna,
nije smetala ni jednoj stranoj firmi da u nju uđe, ali ni jednoj koja je htela da uđe. Dakle, sve što su stranci u Srbiji htjeli da kupe, oni su kupili. I ta priča o tome kako stranci neće doći jer tobože regulatorni ambijent ne valja, ne stoji. Sve što su htjeli su u Srbiji kupili i nastavljaju da kupuju.
Da, o tome šta nastavljaju da kupuju ćemo u nastavku, ali gospodine Stankoviću, nema upotrebljivih razvojnih ideja, nema ničeg što bi pomoglo da politička elita možda promeni smer i sama kreira svoju razvojnu politiku. Zašto nema?
Pa to je sada pitanje sposobnosti, da li elita jeste sposobna da se uključi u taj proces razvoja ili nije. Ukoliko nije, onda ona prosto nije u stanju da odgovori na ono što je njen poziv. Apropo regulatorne države, ja mislim da je to jedna, mogli bismo reći, kulturna tekovina. Kao što je kulturna tekovina socijalna država, koje danas nema. Naročito ne na ovim prostorima. Nije upitna regulatorna funkcija države. To niko ne osporava, mislim i kolega Katić. To je prosto jedna tekovina. Međutim, nasušna potreba danas je razvojna država. Znate, pitanje je da li je moguće da krenemo u jednu politiku ekonomskog razvoja, a da pri tome ne rešimo ova prethodna pitanja regulatorne države, jedno dijalektičko pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Ja se slažem sa kolegom Katićem, prosto mi se nalazimo u takvom stanju, u beskoncepcijskom stanju, u propadanju, što bi rekao profesor Kulić, da mi prosto nemamo vremena da čekamo da se konstituišu svi ti parametri regularne države jer ćemo nestati. Pogledajte našu demografsku sliku, to je najbolji pokazatelj gde se ova država nalazi. Pogledajte koliko hiljada mladih napušta zemlju. To nije proces samo za Srbiju, slično se dešava u regionu i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i tako dalje. Tako da, ono što sam ja hteo da kažem, ja ne bih preterano hvalio ni liberalizam kao tekovinu. Jer čujte, mi moramo da imamo u vidu da je logika liberalnog kapitalizma u svim ovim procesima globalizacije koji su se naročito ubrzali nakon Drugog svjetskog rata, upravo porodila neoliberalizam. I da je to krivica liberalizma. I monopoli o kojima mi pričamo jesu zapravo jedna tekovina koju konstantno porađa liberalno društvo i liberalna država, pri čemu nisu pronađeni mehanizmi uspešne demonopolizacije. Pa je meni jako žao zašto se onda u tom liberalnom i neoliberalnom diskursu napada keynesijanska škola koja zapravo razvojnu politiku stavlja u prvi plan, a liberalni i neoliberalni ideolozi govore o tome da je ona porodila monopole. To naprosto nije tačno. Vi imate istoriju 19. veka u kome je postojao klasični koncept liberalnog kapitalizma u zapadnim zemljama, baš po uzansama Ricarda i Smitha, gde jesu nastali prvi krupni veliki sistemski monopoli. Tako da ta priča da je liberalizam nevin u odnosu na ovo što se danas dešava potpuno ne stoji. A liberalizam kao ideologija slobode pojedinca, zaštite njegove privatnosti, bojim se da i to dovedeno u pitanje, tu je profesor Cvjetičanin potpuno u pravu, jeste jedna tekovina koja neosporno ima svoju vrednost i koju treba poštovati.
10:29, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore, dr. Vladan Stanković, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu, profesor dr. Daniel Cvjetičanin, dugogodišnji profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, i dr. Nebojša Katić, poslovni konsultant i Singidunum, da.
I ne dr. Nebojša Katić.
I nije dr. Nebojša Katić, nego je samo poslovni konsultant. 10:29.
Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko, Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar, u 20 časova.
ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina. Subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, prođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju. Eko. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Deset časova i 37 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore, poslovni konsultant Nebojša Katić, koji živi i radi u Londonu, dugogodišnji profesor, profesor dr. Daniel Cvjetičanin, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu, sociolog dr. Vladan Stanković. Otvaramo sad u ovom drugom delu razgovora dve, čini mi se, jako važne teme. Obavezujuće ponude za učešće u prodaji kapitala Telekoma Srbije trebalo bi da budu otvorene u ponedeljak. I jedna od centralnih pitanja naše ekonomije je kako da se što bezbolnije, uz minimalne štete, iskoristi ono malo šansi koje globalizacija pruža. Evo, doktore Katiću, dok smo slušali reklame, vi ste nam ispričali jedan vrlo zanimljivu analizu francuske i engleske ekonomije. Uporedili ste ih, pa dajte da ih podelimo sa našim slušalcima.
Dakle, ne doktor Katić, ovaj, će reći kako to
stavljaju. Morat ćete da doktorirate i ta naravno, knjiga koja je.
Obično kada govorimo o dirižizmu, mi govorimo o daleko istočnim ekonomijama, međutim zaboravljamo da je dirižistički model prisutan u Evropi, da je Francuska jedan od reprezenata tog modela i da je Francuska, zahvaljujući tom i takvom modelu, uspela da izgradi jednu izvanrednu, moćnu i balansiranu ekonomiju. I kada upoređujem Britaniju i Francusku, onda je upravo u ovom, da kažem, atributu balansirana se krije ta prednost koju Francuska ima nad Britanijom. Dakle, za razliku od liberalne Britanije, koja je svoj model pustila da se gradi na neki način sam, to je tradicija Britanije posljednjih nekih otprilike stotinak, 150 godina, Francuska je vrlo direktno upravljala svojim razvojem. Dakle, kada vam se pojavi problem naftne krize, kakav ste imali 70. godina, onda država odluči da ne želi da zavisi od nafte s Bliskog istoka i počne da pravi nuklearne elektrane. Ne znam da li znate, ali više od 70% energije koju Francuska ima generiše iz nuklearnih elektrana. Ekolozi to mogu voleti, mogu ne voleti, međutim, Francuska je obezbedila energetsku nezavisnost. Francuska ima fenomenalno razvijenu poljoprivredu, ima izvanrednu industriju koja je balansirana. Dakle, imate sve industrijske grane u Francuskoj. Na drugoj strani, Britanija je potpuno zapostavila industriju, dakle, došlo je do jednog ozbiljnog procesa deindustrializacije, akcenat je na servisima, akcenat je pogotovo na finansijskom sektoru. I za sada Britanija dobro stoji, to nije sporno. Međutim, u slučaju bilo kakvog poremećaja, bilo kakvog ozbiljnijeg poremećaja, Britanija bi se zbog te nebalansirane strukture verovatno našla problem. Britanska ekonomija, na primjer, u oblasti energetike funkcioniše sa izuzetno niskim nivom rezervi u sistemu. Ako bi sutra, recimo, ispala jedna ili dve elektrane u Britaniji, Britanija bi se suočila s nedostatkom struje. Zašto? Jer privatni sektor nema potrebu da pravi, da kreira više kapaciteta. Ali državi je potreban više kapaciteta, Francuska ga zato ima. Kažem, to je jedan, naravno,
hajte,
kako je...
sada samo bacite pogled na nas. Kad ste nam već izložili tako situaciju u Francuskoj i Engleskoj, gde se mi nalazimo kada je u pitanju?
Pa mi smo u sistemu, upotrebit ću taj izraz, jer smo ga malo upotrebili, neke vrste diletantskog dirižizma ili diletantskog intervencionizma, znači gde država interveniše u privredne procese na jedan ad hoc način. Vrlo često ne znamo kakvi su motivi, kakvi se zaista motivi kriju za tih intervencija, i uspela je da potpuno kompromituje koncept dirižizma. Dakle, sa takvim dirižizmom ona stvara otpor i u intelektualnim strukturama, naravno stvara ga i kod građana. Mm-hmm. Srbija, i možda nas ovo vodi na ovu važnu temu, jel, prodaja Telekoma. Ilustrovaću na prodaji Telekoma jedan vrlo važan problem koji se javlja. To što sam ja protiv prodaje Telekoma, to je moj problem. Dakle, evo, neću čak ni obrazlagati zbog čega sam, ali Srbija danas, kao što je to i juče radila i prekjuče, odlučuje da proda jednu važnu državnu kompaniju potpuno bez rasprave. Dakle, vi imate raspravu na periferiji, ona se obavlja u blogosferi, a država vam saopštava, mi ćemo prodati i baš nas briga šta vi mislite.
Ne,
i vi ništa ne razumete. Znači, da. Vi ništa ne razumete, mi razumemo. Na isti način je uništen bankarski sistem Srbije, na isti način je uništen SDK, na isti način su donete sve odluke. Znači, nekoliko ljudi se dogovori, provuče kroz parlamentarni sistem klonova tu odluku. Ta odluka zatim pogađa kompletnu naciju i pogađaće ih u decenijama koje dolaze, a da zapravo nikakve fundamentalne rasprave nije bilo. To je ono što mene užasava kod prodaje Telekoma. Znači, Telekom se prodaje, a da vlada nije u stanju da nam prezentira analize na bazi kojih je odluku donela, vlada nije organizovala okrugle stolove istomišljenika i neistomišljenika. Ta odluka je jednostavno oktroisana. Ona je nametnuta Srbiji. To je užas. Znači, to je kontinuitet jednog bahatog državnog ponašanja u kome se struka, u kome se suprotna mišljenja apsolutno ne konstatuju.
Profesore?
Meni više smeta što je ta odluka loša odluka. To je glupava odluka.
A tu smo se složili da kažem,
pa tu smo se uglasili.
Ali da li biste vi prodali Telekom? Da
ni slučajno ne bih prodao Telekom, ali država ga prodaje sa obrazloženjem da nije sposobna da spreči partijsko zapošljavanje, molim vas, država to nije sposobna da spreči, da nije sposobna da upravlja Telekomom jer nema menadžerskih sposobnosti, ali se osjeća vrlo sposobna da upravlja novcem koji će od Telekoma dobiti. I mi svi to gledamo svojim očima, tu taj paradoks. Dakle, mirno premijer kaže, mi nismo sposobni, mi smo tu zaposlili suviše naših partijskih kadrova, mi smo tu zloupotrebili praktično ulogu države i ulogu vlasnika, ali zato smo sjajni kad treba te pare nekako da distribuiramo, jer nama je to potrebno da bismo mogli da upravljamo privredom.
Samo malo
i da bismo mogli da delimo.
Dopuno, prosim, prekidam.
Da.
Nije zapravo, premijer je potpisujući sa svojim saradnicima pismo namerama rekao da zapravo o tome kako će novac od prodaje Telekoma biti upotrebljen, bit će dogovoreno sa monetarnim fondom. Tako da će monetarni fond savjetovati kako da
još
se to uradi.
Verovatno će biti devizne rezerve ubačene.
Ne, bit će za otplatu kredita.
Tako.
Možda nešto iz investicije, ali o tome će se dogovoriti sa monetarnim fondom. Govorim da to eksplicitno piše, dakle to nije moja...
Još gore je, dakle još je gore nego što najcrnjim snovima čovjek može da sanja. Molim vas. To je osnovni paradoks sa prodajom Telekoma. I jednostavno ono u čemu se mora, ja jesam za liberalizam, ali ne za liberalizam te vrste da se sada ovo je baš neoliberalna mera, jer je monetarni fond bukvalno naredio da se proda Telekom da bi mogli da se vrate neki dugovi. Otprilike tako izgleda taj mehanizam i nama se sada to predstavlja kao nešto sasvim drugo.
Da li može taj mehanizam tako da se predstavlja, doktore Stankoviću?
Pa čujte, ja u ovome vidim proces prisilne privatizacije. Znači, mi idemo jedan, dva ili x koraka unazad u celoj priči. Tu se sada postavlja pitanje ko će prvi da strada. Strada će zaposleni koji rade, njihove porodice u tom preduzeću. Drugo, ne vidim da je menadžment Telekoma vodio nekakvu lošu politiku do sada, jer je to preduzeće ostvarivalo dobit. Treća stvar, radi se o opštem interesu nacionalnom. Imamo informacije koje su izašle u medijima da zapravo jedna takva kuća je potrebna i iz nekih obaveštajnih, bezbednostnih razloga, jer kad izvršite totalnu privatizaciju u toj sferi, komunikacije počinju da se dovode u pitanje. Tako da x tu razloga postoji zbog čega Telekom prosto ne treba dati na prodaju, jer šta će biti dobit od svega toga? Mi ćemo zapravo samo promeniti svojinski odnos, a to samo je upravo i najteža stvar. Znači, u ovom procesu tranzicije suština priče leži u promeni svojinskih odnosa i u uskraćivanju mogućnosti, upravo ovo što je kolega Katić govorio, da se vodi jedna samostalna, autarkična, samodovoljna nacionalna politika.
A još jednostavnije objašnjenje je. Telekom je firma, korporacija, kako hoćete, koja ostvaruje ogroman profit. Ne samo kod nas, nego u celom svetu. Tu su veliki profiti. Jer se tu zna se šta se prodaje. Uz male, relativno niske troškove ostvaruju se veliki prihodi. Nek svaka porodica pogleda koliko daje na telekomunikacije, na mobilne telefone, na ovo, na ono, nek pogleda, na internet. To je jedno. Dakle, taj profit više neće biti profit Srbije. Taj profit će biti profit one firme koja kupi Telekom. Jel to nešto, mi ćemo reći to je nemoralno. To je ekonomski zakon, vlasnik ima pravo na profit. On može taj profit da investira u Srbiju.
A ne mora.
Ali zašto bi? Ako ima bolju, ako može da kupi Telekom Albanije, ako može s tim parama da kupi Telekom neke druge, neke treće zemlje, Bugarske, Tunisa, Libije, zašto? Firma je firma ulaže svoj ostvareni akumulirani profit tamo gde je stvara najbolje, najbolju dobit, najvišu dobit. Prema tome, zar je mudro da umjesto da tu dobit uzme Srbija ili neko iz Srbije ili država Srbija, da tu da to uzme neko iz inostranstva.
A i sami ste, profesore, više puta govorili da je država najlošiji vlasnik.
Jeste, država je najlošiji vlasnik i zato hoće da hoće da proda Telekom. Zato što je najlošiji vlasnik, to je njihov, to je dokaz da je država najlošiji vlasnik. To je dokaz.
Onda biste, znači, vi...
Ali država pre nego što se pokaže, pre nego što proda Telekom, treba da kaže mi smo najlošiji vlasnik u svemu. Dakle, mi smo najlošiji kada delimo subvencije, mi smo najlošiji...
To nije rekla država, to ste vi govorili za državu.
Ako mogu samo da malo polemišemo oko ovoga. Pazite, država je najlošiji vlasnik onda kada je država loša. Dakle, država nije po sebi najlošiji vlasnik. Država je najlošiji vlasnik kada je država loša. Vraćam se opet na Francusku. Znate, Francuska ima fenomenalno moćnu elektroprivredu koja je u većinskom državnom vlasništvu. I to većinsko državno vlasništvo ništa nije smetalo francuskoj elektroprivredi, na primjer, da bude jača od britanske privatizovane elektroprivrede. Dakle, kada imate lošu vlast, kada imate šarlatane, kada imate partijsku vlast, naravno da ćete imati i loše državne preduzeće. Ali još jedna vrlo važna stvar koju mislim da se u Srbiji dovoljno ne razume. Prvo, Srbija je čerupala i neprekidno čerupa Telekom. Dakle, neprekidno povlači dividend. Daću vam ovakav primjer. Kineska država, koja ima ogroman državni javni sektor, koja ima ogroman broj kompanija u svom vlasništvu, koje su pune novca, još nije počela da povlači dividende iz tih kompanija. Zašto? Jer hoće da rastu i jačaju da bi mogli da se šire i da kupuju po svetu. Recimo, kada zapadne države vrše privatizaciju svojih kompanija, telekomunikacijonih, one ne rade zbog toga što je bolje da imaju privatne vlasnike, nego zato što širenje kompanije van teritorije svoje države zahteva dodatni akcionarski kapital, pošto država neće da daje iz budžeta taj kapital, jel, onda ugrožava svoj budžet, ona je zbog toga vršila privatizaciju. Dakle, nisu telekomunikacijne kompanije privatizovane zato što je država loš vlasnik, nego naprotiv, što su toliko ojačale da su im države male. Zato vam je Telenor ovde, zato Deutsche Telekom hoće da uđe u Srbiju i to je problem. Dakle, i tu nas, to nas samo delimično vraća na jednu važnu stvar. Punjenje budžeta tako što ćete čerupati svoju telekomunikacijnu kompaniju ili svoju energetsku kompaniju je katastrofalna politika. Tim kompanijama kapital treba da bi mogle da rastu i da jačaju.
I da izađu na svetsko tržište.
Na svetsko tržište ćemo teško izaći, mi smo mali.
Dobro.
Ali je dovoljno je za početak da budemo tu da jesmo, ili da, kao što je Telekom uradio, uđemo u Bosnu, da uđemo u Crnu Goru, to je naš domet. Kao što češka državna energetska kompanija, ČEZ, ne planira da kupi američke kompanije, nego planira da se proširi u Bugarskoj, u regionu, da kažem, tamo gde možete doseći svojom nejakom snagom.
Da, ono što nakon ove velike i važne teme za naše društvo i za našu ekonomiju u krajnjoj liniji je što ekonomska nejednakost će se povećati. Dakle, mi inače živimo u vreme, kako vi rekli ste, gospodine Katiću, da je najbolje čuvana tajna svetske ekonomije, ekonomske krize, izlazi na videlo da je nejednakost nešto što je zapravo dovelo do krize, ali ta nejednakost na neki način i dovodi do toga da mi iz krize ne možemo da izađemo, odnosno ovde se misli na celu svet. Tu tajnu je, da.
Ali Piketty je to lepo napisao, ali u jednom tekstu koji sam malo politički nekorektno formulisao, da su i plavuše shvatile, smo saznali da to isto danas u svojim radovima piše Monetarni fond, pišu Američke federalne rezerve, piše Morgan Stanley, piše Standard & Poor. Dakle, to više nije istina koju vam saopštavaju nezavisni mislioci. To je istina koju vam danas govore oni od kojih to nikada ne biste očekivali.
A dakle, šta to znači za...
Logika je jednostavna, pazite. Ako građanima, ogromnoj masi ljudi, znači govorimo o apsolutno preovlađujućem sektoru stanovništva, uskraćujete rast plata, vi ste uskratili kupovnu moć. To što ste dali veliki novac jednom tankom sloju ljudi je dobro. Ja uvek kažem, dobro je za visoku prostituciju, za tržište privatnih aviona, jahti. Međutim, ceo sistem ne bazira samo na tome. Građani ne mogu da povećavaju svoj životni standard, ne mogu da kupuju, pošto ne mogu da kupuju, privreda ne može da proizvodi. I ulazim u nešto, i to predlažem vam da napravite te emisiju na temu sekularne stagnacije. To je nova, kako Englezi kažu, buzzword, koja se pojavljuje u etru, koja govori o tome da smo trenutno, da sada ulazimo u period u kome verovatno nećemo više videti rast. I analiza uzroka toga je vrlo zanimljiva tema.
Da. S obzirom da, kako je rekao i gospodin Katić, da su i plavuše shvatile, da li se...
I srećan sam što nismo na televiziji, da se vidi. Bilo bi, ja mislim da bi...
Ja tu vadim odmah slike mojeg čerke koje su plavuše, da vidite da nemam ništa lično.
Još gore po vas.
One me tolerišu.
Ali mi smo ovde, naš domaćica, kako ne smiješ da kažem, sad i plavuša, pa domaćica.
Nemaju kose da odajete.
Da ne odam.
Nemojte ni slučaj.
Neću ništa da kažem.
Postane to malo tajne.
Plavuše su shvatile. Ali ja sam bio zaprepašćen.
Zamislite kako je tek bilo meni.
Pa i kad ste to prevalili preko jezika, ja ne znam kako ste se osjećali. Kao ona juče na HRT-u. Šta sam hteo da kažem? Dirižizam može biti sjajan. Ali nikad se neće, i možda ću se ja jednog dana saglasiti, ali teško, ali recimo, ali isto ćemo se saglasiti u tome da se dirižizam kao sistem najlakše zloupotrebljava, jer on ima dva pitanja. Prvo, šta, što je logično pitanje, pametna država, zna se što treba da radi, to je gospodin Katić perfektno objasnio u svom referatu, ali ono postavlja još jedno pitanje, a ko će biti taj? E, kad dođe do tog pitanja, onda vidimo da na ovom prostoru, na Balkanu, nekako uvek su glavni eksponenti dirižizma oni ili nekompetentni, ili halapljivi, ili destruktivni. I to je razlog zašto ja kažem, liberalizam i regulatorna država ima tu osobinu da se povlači i da za nju niko ne mora da zna. Nikad ne biste korumpirali nekoga ko ne može ništa da vam učini. A to u jednom pravnom poretku važi.
Ma da, argument pomalo cirkularan, znate. Ako i regulatornu državu neko mora da stvori. Dakle, isti onaj koji pravi haos zloupotrebljavajući snagu u dirižističkom sistemu stvara haos i zloupotrebljavajući regulatornu državu. Opet se vraćamo na ko je agent te promene. Jel? Dakle, ne možete, jer regulatorna država ne nastaje samo od sebe. Ona nastaje odlukom nekoga. E sad, taj neko ko to odlučuje, ko je taj? I taj neko ko to odlučuje, kao što može ići putem regulatorne države, može ići putem dirižističke države, a može naravno gurati što najbolje i jednu i drugu liniju paralelno. To je lik van ljuda, kažem. To je jedan koncept koji ja smatram da je verovatno najbolji koji smo videli kada govorimo o malim državama i kada govorimo o razvoju.
I tu su ti primjeri koje ste hteli na početku da nam ispričate, gospodine Katiću, o malim tigrovima, pa dajte...
To je priča zapravo o meritokratiji. Dakle, kako dolazite do takvih država? Dolazite tako što sistem obezbeđuje da najbolji vladaju. I volim da citiram Li Kuan Yu ponovo. Evo, Li Kuan Yu, znači, srećem je mrtav, tako da neštuca, kaže ovako, država Singapur počiva na znanju 300 ljudi. Dakle, 300 ljudi je dovoljno da država koja je sad negde grubo ima...
I ko odredi ko su? Možete misliti gužvu u Srbiji kad bi trebalo odrediti 300
tačno
ljudi.
Tačno je.
Prvo, tu... da li ste vi, da li sam ja, da li je kolega Stanković, da li smo mi među tih 300 ljudi?
Da li bismo
bili... A da, ko bi od nas bio spreman sem vas i mene da kaže, pa ja nisam među tih 300 ljudi. Ali kad bi vas pitali, a ko su ti, da bi se mogli reći, jel
ne, u pravu ste, opet se vraćamo, znači kako do toga doći, možete doći na dva načina. Znači, jedan je ili diktaturom, s tim što nije svaka diktatura dala ovo što je dala u Singapuru, nije svaki apsolutizam to dao, on je danas nemoguć.
Pinočov je dao najbolju tranziciju, to je najgnusniji.
Boga mi polemisali oko rezultata, ali za trenutak to nije važno. Ono što je važno, znači...
On je ukinuo penzije, je li tako?
Uveo privatni penzioni sistem. Ono što je ovdje važno je da, pošto ne možete ići tim putem, morate pokušati zameniti apsolutizam nekom vrstom minimuma konsenzusa elite. Da li je Srbija u stanju da stvori minimum konsenzus elite koje će onda reći propašćemo ako nešto ne promenimo, uvešćemo meritokratski sistem, biraćemo svoje državne službenike među najboljima u državi koju ima, uspostavit ćemo mehanizme da to tako radimo, ponavljam, veliko je pitanje. Međutim, ono što znamo, postoje mehanizmi, znamo tačno kako se to radi, znamo tačno kako se pravi kvalitetna država, pitanje je samo da li imamo konsenzus kojim ćemo reći, e, ovo je način, odnosno, ne ovo je način znamo, nego da, upravo to hoćemo. Dakle, nećemo da živimo u sistemu u kome, koji se raspada, a koji mi jednostavno gledamo i sležemo ramenima, sretni, kažu, moja deca onako neće više živjeti ovde, tako da je to najbolje.
Mislim da je to put, međutim, tu onda nailazimo na jedno minsko polje, na jedan novi problem, a to je pitanje šta će onda učiniti ove trenutne elite. Kad kažemo elite, mislimo na društvene grupe koje upravljaju resursima, a koji svakako ne spadaju u meritokratiju današnje savremene Srbije. I to je već sad jedno polje političke borbe koje možemo da posmatramo u svetlu i najnovih događaja, od ovoga odnosa Presa i Kurira i tako dalje.
Znači,
to je sad politička sfera, ali bez rešavanja tog pitanja nije moguće ići ovim putem koji je jedini mogući put, za koji se ja zalažem, a koji je ovako briljantno kolega Katić izneo trenutno.
I kad, gospodine Katiću, sada u sve ovo što ste do sada rekli, možda da samo još otvorimo tu temu, kako onda, kako iskoristiti, kako se najbolje uklopiti u te globalne procese. Šta zapravo globalizacija pruža ovakvoj maloj zemlji kakva je Srbija?
Globalizacija je za male države zaista proces kolonizacije. Kad uporedite kako izgleda struktura jedne kolonije, kako izgleda struktura jedne tranzicionalne globalizovane države, vidjet ćete da razlike velike nema. Dakle, sve što vredi u rukama stranaca, vi ste u istoj poziciji u kojoj su bili urođenici u Africi, zaista dileme nema. Drugo što je isto vrlo važno razumeti, to je da je početkom 2001. 2002. 2003. godina je bila šok terapija. Dakle, to je trenutak koji se otvorio kada je sve što je moglo da bude razneto i mi sada, upotrebljavam tu taj termin, skupljamo krhotine sistema. Dakle, ogromna šteta je naneta, ogroman deo te štete sada ne popravljiv više. Ali ono što možemo da radimo, znači, to je da prvo deklarišemo, za početak bih rekao, šta država prvo neće prodavati. Dakle, da sam premijer, ja bih rekao ovako, država nikada neće prodati Telekom, država nikada neće prodati EPS, država nikada neće prodati energetski sektor, država nikada neće prodati ni jedan vodovod, jel?
Zemljište.
Poljoprivredno. Nažalost, kad je zemljište u pitanju, tu smo se već obavezali. Međutim, i tu postoji mogućnost da pre 2017. godine nešto uradimo. A to znači da sve što je u državnim rukama podelimo seljacima koji hoće da rade, da podelimo sirotinji i da bez ikakvog ustezanja svakome ko hoće da radi to zemljište sirotinji da ustupimo, drugima da izdamo, da prodamo, da bi sprečili da stranci kupe zemljište. Kupovina je strašno opasna jer bi nam se moglo dogoditi u perspektivi od recimo 20 ili 25 godina da budemo gotovo gladni, a da gledamo kako proizvodi sa vaših oranica idu u inostranstvo. Jer razlog zbog koga se kupuju oranice danas je zato što se anticipira, jer postoje, da kažem, projekcije da ćemo biti suočeni sa situacijom gladi negde do 2050. godine. Dakle, to je to što država prva mora.
A zamislite, izvinite što vas prekidam, a zamislite naši dragi slušalci koji slušaju emisiju, veliki broj njih, koliko je među njima onih koji kažu jao da mi je da budem direktor te agencije za podelu besplatnog zemljišta.
Ne morate, pazite.
Šta ja mislite, razumem, koliko je, koliko, je? Koliki bi, kakvi bi tu, kakvi bi se tu koruptivni procesi otvorili?
Naravno da bi se otvorili koruptivni.
Ali vi kažete, ali, a tu će biti jedan čovjek od integriteta i oko njega 30.
Ja se vraćam, pazite, Japan je izvršio i takvu vrstu privredne reforme, mi smo Japanci, naravno. Znači, znate li, problem što kada krenemo sa tom tezom, što mene brine je, jel, da parafraziramo Nikolu Pašića, jel, kakvi ste vi Englezi, takav sam ja Gladstone, to znači da mi prihvatamo da smo ovakvi kakvi smo, da smo nikakvi, da nam ne smeta što smo nikakvi, i pošto smo nikakvi, onda je krajnji efekat taj da kažemo dobro, neka onda dođu stranci, neka to rade. To
ja
je, mislim, prava nevolja.
Toga.
Znam
to vam je jasno
toga.
Da je
naravno, mislim, uopšte se ne razlikujemo.
Ali zato ne bih nikom davao mogućnosti da raspodeli. U čemu je problem? Pa problem je opet u tome što smo 2000. i 2001. i 2002. dali nekim konkretno agenciji za privatizaciju moć da bukvalno šakom deli i kapom o tebi
ali,
ovo, tebi ono.
A drugi će i sada raditi, samo će dati strancima, ali tako, znači, vi, dakle, niste pobegli od tog problema. Pa taj problem je dalje tu. Znači, zemljište će se dati, prodati u ovom ili onakvom vidu strancima, pa ja kažem, ako se već to dešava, možda je bolje ipak da damo našim ljudima, njih možemo i da uslovljavamo, jel? Da mora da bude obrađeno, kako mora da bude obrađeno, da će se uzeti zemlja ako ne bude obrađeno, tako da, i tako dalje.
Međutim, samo taj mehanizam kontrole, to će druga agencija da radi, a već nje mnogi trljaju ruke da budu u toj drugoj agenciji.
Ja vam govorim,
čim počnete sa takvim merama, ja mogu da budem pristalica i ne moram da budem, ali čim počnete sa takvim merama, otvarate prostore za zloupotrebu.
Ali pa on je otvoren, profesore. On je otvoren.
On jeste,
dakle,
otvoren.
Oni to već rade. Ja samo kažem, pitanje je da li ćete zloupotrebljavati tako što ćete dati stranim investitorima ili ćete se upotrebljavati tako što ćete dati domaćim. A kažem, šalim se, tu uvek potenciram prednost domaćih investitori, domaćih tajkuna, što uvek možete da ih stavite u zatvor. Strance ne možete. Mislim, ovo je strašno grubo, jel? Ali se zapravo svodi na to.
Pa na tome što je sila naša vlast i vodi ekonomsku, naravno, politiku. Ajde, ovog ćemo sada staviti u zatvor, a ovog ćemo izvaditi iz zatvora. A ovog ćemo tajkuna medijski, ali nećemo ga u zatvor. A ovog ćemo... Samo da nas slušaju.
A šta ćemo sa strancima? Šta ćemo njima da radimo? Kako ćemo njih disciplinovati?
Sad ćemo reći, samo da vam kažem, za strance se ne pita kako ćemo ih disciplinovati. Naši se pitaju kako su oni nas disciplinovali i našu vlast. Jer treba da znate, a vi to znate bolje nego ja, da stranci vuku preko...
Naravno.
Možda su stranci tražili da se naši tajkuni ti pohapse, da bi se neki lanci otkupili, da bi, mi to ne znamo.
Ne, ali nema razloga da njima to odgovara. Da, gledam iz ugla stranaca, idealno. Prvo satanizovati tajkune, a zatim dovesti fine, čiste, zapadne kompanije, za nas je zapad sve što je preko Drine, jel? Ili preko Une, i onda su to takozvani čisti tajkuni, za razliku od ovih gadnih srpskih tajkuna.
I o tome niko naravno ne bi, i mi teško to prevaljujemo preko jezika, jer je to opasno. Vi ćete, sutra će vas neko napasti da branite tajkune, je li tako?
To mene naravno neće
da, i da su tajkuni i hoćete da budete jači od države, nemojte. Molim vas, da mi svi moramo sad da se redom ograđujemo
i da budete u onoj grupi od onih 300 koji će odlučivati.
Ne, to se svakako neće dogoditi nijakom kontekstu.
Ja ću vam nešto reći, ali kad dođete kući pa ozbiljnije razmislite, pazi, dobra ideja ovih 300, ali kojih 300? Teško ćete sebe izuzeti.
Ne, pazite, ideja o 300 je služila samo da kaže jedno. Da,
300 je, zbog filma, 300
zbog
Sparte.
Zbog Sparte. da je dovoljno, znači, 300 kvalitetnih ljudi.
Dovoljno i 12.
Sistem funkcioniš.
Verujte, 12.
Ne morate imati jak upravni aparat, kažem, treba malo više ljudi. Govorim samo o tome da bez toga, dakle, bez meritokratije...
Hrišćanstvo je uspelo sa 12.
Da.
Plus
da.
Jedan.
Ne, ali imali su jednog koji je izuzetan. Ali...
Da, ta jedan je važno.
13 da bude, pa jedan otpal. Ja.
12 plus 1.
Da. 12 plus 1. Da. Dakle, hoću da kažem, i 12 je dovoljno. A 300 je, imajući u vidu Spartu, i HH. A par stotina je više nego dosta, slažem se, za taj sistem. Samo problem je, ko su tih 300? pa je problem da se tih 300 usaglasi, pa je problem da se interpretira to što su se usaglasili kako treba, pa je problem da se operacionalizuje tih. Sećate se Krajgerove komisije?
Sećam se, naravno. Sećam se i toga da smo kako tako, makar 50-ih, 60-ih godina, imali situaciju gde su se harmonizovali mnogo kompleksni interesi no što su to danas.
Jel? Slažem se.
I da je ta harmonizacija interesa dovela do toga da Jugoslavija ondašnja, jel, iz jednog dosta jadnog stanja uđe u jedno
barko stanje.
I efekte toga, pazite, mi živimo od toga. Sve što ekipa danas prodaje, to je to što su napravili oni onda.
Tako.
Oni ne prodaju ništa što oni napravili, jer ništa nisu ni napravili.
Tako je. Potpuno se slažem. Ne bih ja, nemojte mi zameriti, profesore, ali jedna osobina koja mi se ne dopada kod vas, da relativizujete neke procese koji su prosto nužni i to nasušno potrebni ovom društvu.
Vi hoćete da kažete da sam ja diskutovao sa vama neprihvatljivih pozicija?
Ja razumem taj strah i sam sam doktorirao na odnosu kulture i razvoja ekonomskog odnosa ekonomije i kulture. I razumem tu vašu upitnost i strah znajući mentalitet ovih ljudi i tako dalje. Ali naš je posao da mi prosto moramo nešto da pokušamo kao elita jednog društva, jel, kao intelektualci i tako dalje. Tako da prosto moje mišljenje je da moramo malo više optimizma da unesemo u čitavu priču.
Ima li prostora za optimizam? Dajte, molim vas, malo optimizma. Unesite, profesor Cvjetičanin.
Kako da ne, ima prostora za optimizam.
Danas je sjajno kako
danas
će biti.
Danas je lepo vreme. Čekaju nas mnogo teža vremena. Ovo je sjajno baš kako će biti. To je ta vrsta optimizma.
Mi smo,
izvinite,
ovo.
Da je sve u raspadanju, nije. Izvin, mi sedimo, imamo li električnu energiju? Imamo. Da li je zagrejana prostorija? Jeste. Da li smo u radu u Beograd? Još nije ni privatizovan, ni rasturen, ni raspušten. Pa izvinite, ali...
To ste vi bolje od Tanjuga.
To ste vi bolje od Tanjuga, dobro pitam. To sam ja pitao pre emisije.
Drugo, vi ste videli koliko je ministru za kulturu važno da se sve odvija po tržišnim zakonima.
Tako je.
Znate, to je...
Prema tome, za optimizam vidite koliko... Jeste doručkovali jutros?
Ne, nisam.
Ja jesam, jeste vi doručkovali?
Nego šta?
I ja isto. Kad,
nego šta?
Jeste vi doručkovali? Eto razloga za optimizam. Zašto bismo se žalili?
Imate vrlo interesantno, kada se čita ta nekakva istorija ekonomska, recimo Japan ili Koreja su bile u gotovo identičnom mentalnom stanju kako smo mi danas, pa nego što je došlo do velike promene. Znači, kada čitate, recimo, stanje u Japanu, koje je bilo posle okupacije 45. godine, vi imate utisak kao da čitate o stanju u Srbiji. Imate čak i termin, sam nažalost zaboravio na japanskom, jednu specifičnu vrstu depresije, koja je dobila svoj naziv, znači, iz tog perioda, jer jedan put se nešto dogodilo.
A šta se dogodilo?
Pa, dogodilo se da na nekakav čudesan način nekoliko stvari, da kažem, koincidira, rat u Koreji naravno pomogao, ali pre svega je neko, naravno, ali to je bio jedan, nije možda bio ni najvažniji element, nego je postojala tradicija.
I primjer prema Kini, kao što je zapadna Nemačka bila primjer za Rusiju.
Za ovo, tako.
Za sovjetski sad.
Mada Japan, da kažem, nisu razvijeli Amerikanci, mislim, Amerikanci su namenili potom drugu sudbinu, to je da budu proizvođači igračaka i papirne galanterije. Hoću da kažem da nas nekad istorija iznenadi, da se nešto dogodi što ne očekujete i koliko god je ovo više na liniji proviđenja nego racionalne analize, ja se nekako nadam da kada društvo dođe u stanje u kome... kako me Srbija nekako srlja, možda će se zaista nešto dogoditi, šta ne znam, znači, ali da li nekakav duh se pojavljuje koji obuhvata sve i koji vam onda kaže ne, ako nacija ne prelomi, otići će dođevol. Naravno, imate nacije gde se to nikada nije dogodilo.
Kažem, Amerika je puna takvih nacija.
Puna nacija. Dakle, može se dogoditi, ne mora se dogoditi, ali je vrlo važno. Ja zato i volim dijalog i volim kada uvek postoji neko kao profesor Cvjetičanin koji igra ovde više ulogu đavoljeg advokata, se mnogo više slažemo nego što se pravimo da se ne slažemo. Ključna je debata, ključno je razumevanje i ključno je da probleme sa kojima se suočavamo, svest o tome dospe do što većeg broja ljudi. A onda će se valjda nešto iznedriti. Nismo valjda ni mi najprokletije nacije u Evropi.
Nismo. 11 sati i 13 minuta.
Današnji gosti, Agore, poslovni konsultant Nebojša Katić, živi i radi u Londonu, dr. Danijel Cvjetičanin, ekonomista, i sociolog dr. Vladan Stanković. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Home again, home again. One day I know I'll feel home again. Home again, home again. One day I know I'll feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear, and I feel no fear, and I feel no weight, my path's will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on.
Once I thought the world was crazy, everyone was sad and chasing happiness and love, and I was the only one above it. I thought without a doubt I had it all figured out. A universe with hands unseen. I was cold as gasoline. It took too long to see.
most my life was a game so unfair. It beat me down and kept me there, unaware of my naysayer. Solitaire was all I was playing.
Kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko, Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar, u 20 časova. 35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde dođi pokaz. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Je 11 časova i 23 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije govorimo o Jovanu Skerliću i njegovim govorima u Narodnoj skupštini 1912-1914. godine. Naime, novo čitanje Jovana Skerlića kao političkog pisca i govornika posebno je važno u naše vreme. Više nije reč samo o državnoj i kulturnoj modernizaciji. Skerlić je ukazivao na nedostatke našeg društva koji su danas utkani u temelje naše države, na demokratiju bez građana, republiku bez republikanaca. Zbornik radova Jovan Skerlić govori u Narodnoj skupštini 1912. i 1914. U izdanju Službenog glasnika priredio je Marinko Vučinić.
Ova knjiga je nastala u jednom prijateljskom razgovoru, kao što se inače kod nas razgovori vode o politici, o poslanicima, o Narodnoj skupštini, kako ona danas izgleda, i tom razgovoru sa tada direktorom Službenog glasnika gospodinom Slobodanom Gavrilovićem. Ja sam u to vreme čitao, to je jedna od knjiga i sabranih dela Skerlića vezanih za feljtone i skice, i na toj knjizi sabranih dela koji je predao Mirhad Begić ima jedan deo koji je gde su stenografske beleške govora Jovana Skerlića. Ja sam Slobodanu predložio da to štampamo, on je to prihvatio i tako je ta ideja dobila svoju realizaciju. Znači, knjiga je izašla, tako da kažem, pred ovaj sajam u pravo vreme i zaista imala je dosta dobru percepciju i mislim da je ona ispunila onaj glavni svoj cilj da prilike pokaže neke standarde koje smo mi nekad imali u političkom životu, kojih danas više nema. U samoj strukturi knjige ja sam u stvari pokušao da pokažem kako je izgledala recepcija Skerlićeve političke misli i njegove delatnosti. U knjizi imate dva dela koji se tiču obeležavanja 10. i 20. godišnje smrti Jovana Skerlića. To su tekstovi vezani za 24. i 34. iz Srpskog književnog glasnika, i tu su, o njemu su pisali Vladimir Ćorović, Kosta Kumanudi, Jaša Prodanović, Slobodan Jovanović, i to je drugi deo knjige. Treći deo knjige je pogovor koji je napisao Čedomir Antić. Ja sam u stvari htio da napravim jednu liniju, da jedan mlađi istoričar da svoje viđenje tih skupštinskih govora, tako da napravim tu jedan luk. Mislim da je to samim tim govorima dalo jednu drugu dimenziju. E sad, koje su osnovne teme u ovoj knjizi? To su teme koji su i danas vrlo aktualne. Evo, ja ću samo nabrajati neke od tih tema. Skerlić govori o opštoj moralnoj krizi, ne samo radikalne stranke, o zapadanju, stvari nestanju političkog života, nestanju načelnosti u političkom životu, o samohvalisanju radikalne stranke, o atmosferi surovi i opasni političkih borbi, korupciji u izborima, razaranju političkog života, dobu političkog recitiranja, vremenu novih anarhijskih knezova, ulozi novca i bankokratije u društvenom životu, u kome se politički život okreće oko bankovnih trezora, ekonomskoj krizi, oskudici zemljoradičkih kredita, nezainteresovane sposobnih i vrednih ljudi za politiku, potrebi zaštite interesa naših proizvođača, parlamentu kao mašini za izglasavanje unapred donetih odluka, spoljnoj politici Nikole Pašića, diplomatskoj struci koja ni izdaleka ne odgovara potrebama naše zemlje. Mislim da aktuelnost ovih pitanja je sama po sebi se nameće. I za kraj da kažem, zašto je važno govoriti danas o političkoj misli i delovanju Jovana Skerlića? Postoje ljudi koji su uvijek, tako da kažem, inspiracija za druge ljude i za njihovu političku misao. I oni su, pored toga što su inspiracija, često su i predmet kontroverznih razmišljanja, sukobljavanja, ocenjivanja, i mi i dan danas se vodi veliki spor oko tog zlatnog doba srpske demokratije. Postoje oni koji govore o tome da mi nemamo apsolutno, ne možemo da govorimo o političkoj tradiciji u našoj istoriji i postoje oni koji glorifikuju to vreme. Mislim da tu treba naći jednu uravnoteženu tačku i sagledavati tu političku misao u jednom istorijskom kontekstu. Tako da mislim da ova knjiga upravo nam može da nam otvori raspravu o tom pitanju, a i sam Skerlić je takav politički mislilac koji, kažem, doživljava od toga da ga proglašavaju za evropejca koji nije imao nikakav odnos prema nacionalnom pitanju do onih koji govore potpuno suprotno. Mislim da tu treba naći jednu srednju liniju, jer ovdje imate u ovoj knjizi jedan govor, praktično to je prvi govor Jovana Skerlića koji je on održao na beogradskim maturantima 1895. godine. To je jedan vrlo interesantan govor koji daje potpuno drugu dimenziju kad razmišljamo o Jovanu Skerliću. Tako da mislim da i ovi njegovi skupštinski govori upravo otvaraju to pitanje te naše političke tradicije o kojoj moramo govoriti i koje jednostavno moramo sagledavati u jednom drugačijem istorijskom kontekstu.
O našoj političkoj tradiciji, a povodom zbornika radova Jovan Skerlić govori u Narodnoj skupštini 1912. i 1914. godine, govori dr. Dušan T. Bataković.
Jovan Skerlić je stvarno jedna veličina. Znate, ja se malo trgnem kad se poredi sa Tucovićem ili s bilo kojim drugim intelektualcem toga vremena. To nije taj format, znate. Ovo je odlična ideja da se ova knjiga podeli poslanicima, ali oni bi prvo trebali da prođu neki osnovni, polože neki ispit iz pismenosti, jedan mali kurs srpske istorije, ali ovako ako ih bacite u Skerlića, oni neće ništa razumeti. Ta negativna selekcija je došla do kraja. Druga stvar, koja mislim da je jako važna za ovu našu raspravu, je da vidimo prema čemu se meri demokratija 1903-14. U Srbiji. Znate, ljudi koji to kritikuju. Gospodin Vučinić je rekao ima dva mišljenja. Pa nema dva mišljenja. Ima naučno mišljenje i ovo nenaučno, koje tvrdi da nije bilo, da to nije zlatno doba demokratije. Znate, ne možemo sad porediti ozbiljnu nauku sa ideološki zaslepljenim ljudima. Znate, Latin Kaperović će vam reći nikada nije bilo demokratije u Srbiji. Ali kad smo bili ja, Mirko Tepavac i ne znam ko još, Nikezić, to je bilo, jel? Pa smo zabranili 12 filmova, 14 knjiga i tako dalje. To su ljudi koji sad rešavaju svoje ideološke probleme kroz obračun sa istorijom. Znači, tako da. Drugo, ona je žena završila književnost, nije nikada polagala istoriju, ona ne ume koristi izvore. Pala bi kod mene, šta je završila? Književnost ili pravo? Pravo. Lingvistiku, srpski jezik. Znači, ona bi pala kod mene, a sad kod Čede Antića, na ispitu iskorišćenja primarnih, sekundarnih izvora. Znači. Jer kad vi selektivno koristite izvore, možete dokažete bilo šta. Drugo, neumesno je poređenje Skerlića sa Tucovićem. Tut proportion garde. Ipak je Tucović mnogo jedna manja figura. Glaso je protiv ratnih kredita, a Srbija napadnuta. To nije baš za pohvalu. Naravno, on je poginuo, mogao je da bude, znači, ili neko ko je pobegao od vojne službe ili da služi. Poginuo je kao i mnogi drugi intelektualci. Mislim, toga ne čini značajnijim socijalistom što je poginuo braneći Srbiju. To je njegova građanska dužnost. I da kažem, ona osnovna patriotska. Poginuo je sin Branislava Nušića, poginuli su sinovi raznih poslanika, ministara, čak i toga bio.
Jedino Pašićev nije.
Pašićev nije, ali je Pašić imao drugu ulogu. Mislim, uopšte nije sporno da je on štitio svoju porodicu na jedan, kako da kažem, specifičan način koji nije odgovarao opštem modelu koji se tada primenjivao. Ali bilo je i drugih zabušanata. Znate, ja sam prošao arhivski to, ja sam gledao spiskove ko se nije odazvao na mobilizaciju. To može čak i etnički da se definiše ko, gde i kako. Jer je to izlazilo u politici na prvoj strani, u nastavci. Nije se odazvao taj. Tu neke manjine jednostavno nisu reagovali. Odgovarajući ne osjećaju tu dozu vezanosti sa Srbije. Ne znam šta bi falilo Tucoviću, čiji je brat bio jedna uticajna figura, član Crne ruke i odličan oficir Vladimir Tucović, zvani Tuca. Zašto bi sad Dimitrije Tucović jel da bio toliko glorifikovan? Mislim da je on nesrazmerno, je 1:10 su oni i Skerlić, da kažemo. Skerlić 10, Tucović 1. Po značaju u srpskoj istoriji i srpskoj tradiciji. Drugo, Tucović je pravio Tucović, Triša, Kaclerović, Lapčević, Popović. Oni su sedeli sa Lavom Trockim, dopisnikom Kijevskih vjedomosti u Moskvi i ogovarali srpsku vojsku u Prvom svetskom ratu. To je Trocki napisao i to se danas koristi kao argument o divljaštvu Srbije. Znači, oni su učinili ogromno zlo svome narodu. Upravo taj Tucović. To što je on poginuo, poginuli su i braća Ribnikari, znate. Pa nemaju ceo trg i je jedan bulevar. A evo Skerlić ima sedeli, malu ulicu.
Oni su sedeli sa Trockim pre Prvog svetskog rata.
A za balkanskim ratovima i ogovarali pobjede da, srpske vojske. Ne, tokom balkanskih ratova je bio...
U Amsterdamu.
Ne, ali je Trocki je bio u hotelu Moskva, molim vas, živo. I oni su, kako da kažem, oni su, ne, Reed je bio posle, John Reed. Herbert Reed je onaj istoričar umetnosti, ali John Reed je bio, to je 15. godina, to je sad druga situacija. Ali Trocki je, on je bio u hotelu, to je izašlo pre 2 godine na francuskom, pre 5 godina na engleskom i to sad koristi kao argument protiv Srbije kao narodu divljaka. Ali on nije stupio nogom tamo dok ratovi nisu bili gotovi. Sad uzmite druga svedočanstva, recimo Arija Barbija koji je išao s vojskom barabar ispred komore čak, koji kaže ovo su junaci, oni prave čudesna dela, onda sedi Trocki, pije s njima kafu u hotelu Moskva i pišu te obskurne paškvile koje su na kraju postale kao relevantan izveštaj sa fronta. Eto, to je rad, time se bavio Dimitrije Tucović. Ele, znači, Skerlić je neko koji je gromada u srpskoj kulturi. Mislim, nismo ga dovoljno sagledali, on se čak neki put previše glorifikuje. Naravno da je imao mane kao i svi. Njegova osnovna mana je što je on doktrinar. Znači, on pokušava da primeni idealni model demokratije, koji nigde ne postoji, da se razumemo, na jednu dosta zaostalu sredinu koja je u nekom previranju gde je 87,4% stanovništva seljaci. Uglavnom nepismeni. Znate, Beograd 14. godine ima 90.000 stanovnika sa svim predgrađima. Završava se negde polazi od Donjeg grada i završava se kod Cvetkove mehane. Ne ide, pa ne, Cvetkova mehana je ono rampa za ulaz u Beograd. Do Đerma je grad. Posle balkanskih ratova su nastale ove ulice koje vam tačno govore kad su naseljene Bregalnička, Kumanovska i tako dalje. I ove vojvode četničke, vojvode brane, vojvode ovog onog. Imate tačno Bogdana i tako, imate tačno, kako da kažem, geografsko-istorijsku topografiju Beograda. Znači, u tom malom gradu Skerlić je jedna apsolutna veličina. Lepo je rekao gospodin Inđić, po svojim radnim navikama, po svojoj plodnosti, po jednoj vrsti vulkanske kreativnosti, kakvu nećete sresti na drugim mestima. On ne pati što je bilo, recimo, karakteristično u ono vreme od neke, kako bih rekao, od skribomanije. Tu nema skribomanije, znate. Recimo, Bogdan Popović, on je vrlo malo pisao, mnogo je pametovo, vrlo malo je pisao i za njega nije Bog zna šta ostalo. A Skerlić je sve što je analizirao i napisao, to i danas stoji. Naravno da je on, kao i svi doktrinari, doktrinari ne u najružnijem smislu te reči, u čovjek koji se dosledno drži određenih političkih načela. Nije Skerlić ni komunista, ni socijalista marksističkog tipa. Skerlić je više najbliži je bio Žoresu, to je da kažemo jedna socijaldemokratska linija, gde on vidi, Žores vidi i Skerlić prateći tu liniju, a sam to analizirao govore, znate, tu može se naći mnogo analogija. On je najviše se ugledao na Žana Žoresa, koji je ubijen nekoliko dana pred Prvi svjetski rat, a i Skerlić je umrao nekoliko nedelja pred Prvi svjetski rat. I bio je također blizak Leonu Buržoa, koji je napisao knjigu o solidarizmu, koju sam ja kupio, pročitao, pošto kod nas nije prevedena. I tu vidite, 60% njegove ideologije preuzeo Skerlić. Taj solidarizam je u stvari ta socijalna odgovornost, briga za javno dobro i za reformu države. S druge strane, Skerlić je, kako da kažem, nedovoljno svestan socijalnog konteksta, društvenog konteksta u kome deluje ondašnje Srbije. Znate. Šta je problem? On traži nagle, ubrzane reforme. Ali takve reforme ne može jedna demokratska skupština sa tesnom većinom, Pašićevom ili tesnom većinom samostalskom, da proizvede. Tu mora da bude kompromis. Znate. I to što on traži, to su prosvećene reforme, tu bi trebao neki prosvećeni despot, recimo neki prosvećeni autokrata kao recimo knjaz Mihajlo s tom vrstom vlasti, koji bi sad nametnuo, jer vi imate grupe u skupštini poslanika koje su grupe poslanika u skupštini koje deluju kao klanovi. Imate seljake, znate, oni, njih petoro spava u jednoj sobici, pa onda oni podele troškove dnevnica. A naplate 5 dnevnica, spavaju svi u jednoj sobi. Sirotinja je to velika. S druge strane imate Skerlića koji neviđeno mrzi Pašića. To je već jedna patološka mržnja. On, Skerlić i čitava ta samostalsko-radikalska družina, oni jednostavno u njemu vide inkarnaciju nekog zla. Znate. Tako da imate na toj levici borce protiv Pašića i imate onu na desnici, da kažemo, Pijemont. Crne ruke koji sad traži drugu vrstu političke orijentacije. Više desne. I autoritarnije. Međutim, ta demokratija, to je jedna krhka demokratija. Ona je funkcionalna, ali je krhka. Znate, vi nemate građanski stalež, koji je temelj neke demokratije svuda, u smislu socijalnom, ne toliko intelektualnom ili moralnom. Oni emaniraju jedan društveni sloj koji, kako da kažem, se uklapa u opšti evropski trend. E, onda možete da primenjujete reforme koje traži Skerlić. Ali seljacima u Srbiji to tada nije primarni interes. Znate, oni traže da se ovaj zakon o esnafima promeni, koji je, ja mislim, 1847. ili tako nešto, znači još od vremena Ilije Garašanina, koji je progurao i laičko obrazovanje i razdvajanje države od crkve i taj esnafski sistem, ali je, kažem, Skerlić, ma kako da je bio u pravu, preterivao. To isto moramo da kažemo. I kad je u pravu, on ima ta preterivanja. Isto je radio i u književnoj kritici. Kad nekoga ne voli, znate, on ga ocrni. Laza Kostić, kažu, jedan put ga u vozu nije mu se javio, pogledao ga je onako prezrivo i onda je on došao kući i napisao, to je bilo neki, i napisao nešto jako loše o Lazi Kostiću, znate, koja je neka veličina nesporna, to je Laza Kostić, koji je pa imao drugih vrsta mana, jel da, koje su tipične za našu književnost. Ali ne možete vi, zato što bi Laza Kostić, ludi Barbaro genije, se nije javio u vozu, sednete, napišete tekst protiv njega. To je, kako ga kažem, Skerlić je prvo bio mlad, bio impulsivan, malo mu je falilo i životnog iskustva u politici. Znate, Pašić je politička životinja koja opstaje 50 godina. On traje. Znate, oni ga hapse, hoće da ga ubije. Drugo, Pašić ima cilj. njegov cilj je da se ujedine srpske zemlje, kakva je Jugoslavija. Jugoslavija je druga faza, kao kod Garašanina. Znate. Pašić traže prvo se ujedine srpske zemlje, pa posle sa Hrvatima i Slovencima. On prvo mi kočićima da omeđimo dok je naš. I recimo, taj Pašić je umeo istog tog Skerlića da matira u tri poteza. Dolazi Skerlić kod Pašića, piše knjigu o Svetozaru Markoviću. Najbliži prijatelj Svetozarov živi je upravo Pašić. I on sad dolazi kod njega, ne znam da li je to bilo da li pre ili posle ili u to vreme, ali on je već napadao Pašića i u štampi, ne samo u ovaj u skupštini, i dođe on kod Pašića, kaže, gospodine predsjedniče, mislim, ovaj ga primi u svojoj kući, kaže, pa ja sam čuo da ste, da vi imate veliku građu u Svetozaru Markoviću, znate, ja pišem knjigu o njemu, vi ste bili prijatelji, kako da ne, i onda kaže Pašić, ja vam sad prepričavam nešto što su mi pričali ljudi koji to znaju, iz druge ruke, i kaže, dobro, gosi Skerliću, sačekajte, kako da ne, nema problema. I deder Miloje, ili ne znam kako mu se zvao posilnik, kaže, ajde, idi dole, donesi onu bošču, onu veliku tamo sa papirima, koju gosim presne, onu levo tamo, vidit ćeš u čošku, i on donese jednu bošču koja ima 800 strana pisama, tekstova, brošura, čuda, znači, kompletan arhiv u stvari Svetozaru. I dan danas to je najvažnije što uopšte postoji u svetu. To je Pašić sve pažljivo skuplja. Kaže Skerlić, dobro, gospodine Pašiću, mislim, ima neka prostorija gde bi ja sad ovo mogao da pregledam? Kaže, gospodin Skerliću, ova dokumenta su najsigurnije u vašim rukama. Nosite sve. I ovaj pocrveni, postiđen, uzme i ode. Znate, Pašić nije imao tu vrstu svetoljubivosti, i to je koštalo samostalne radikale zbog te ideološke isključivosti daljeg značajnijeg učešća u vlasti. Oni su uvek bili neki junior partner. Ipak je Pašić jedna veličina, znate, koju niko od njih nikad nije dosegao. Pogledajte kako su završili Ljuba Davidović. Kad je umro, kažu, bio je pošten. Je bio dobar ministar, recimo, prosvete, napravio dve, tri lepe reforme pre 14. Ali kasnije je, kako da kažem, politički degradirao Ljuba Stojanović takođe. Celo to društvo nije iza sebe ostavilo nikakvo delo. Te Pašić ipak, svi ga napadaju, on stvorio Jugoslaviju. Sad ne valja Pašić, a valja Jugoslavija. Ajde vi meni objasnite sad, kako je moguće da valja Jugoslavija koju je stvorio Pašić, a ne valja Pašić. Svoju Jugoslaviju stvorili Pašić i kralj Aleksandar. A nije Tito, Tito je obnovio. I to u jednom ideološkom ključu koji, kako da kažem, ima sve osim demokratije. Ili kad, recimo, pišu o kralju Aleksandru, kažu, diktatura kralja Aleksandra, koja je trajala 2 godine. 29. 31. A niko ne kaže Titova diktatura 35 godina. To nemate nigde. Znate, i onda oni krenu a mi onda ponavljamo kao papagaji, znate, i u ovom takozvanom višestranačju, ponavljamo te istrošene matrice komunističke kao neke, kako da kažem, nesporne činjenice. U stvari to sve naopako. On kipti od želje da sve ono što je naučio na zapadu i preuzeo, da se sad to nekim brzim reformama implementira. Primeni. Ne može. Jer je to demokratija, iako je de facto dvostranačije, i tu ima, ako Pašić ima većinu od 3 glasa, 5 poslaničkih mandata, uvek ima 2 disidenta koji neće da dođu, znate, seljaci neće da dođu da glasaju preko leta kad je žetva, onda im oni proture ove zakone koji nisu popularni, znate, sve ima svoj neki kontekst. Tako da je Skerlić, kako da kažem, jedan svemirski brod u Srbiji sa volovskom zapregom. I iz te, kako da kažem, diskrepance je došlo do određenog neshvatanja njegovog političkog angažmana, koji je i onda izgledao preterano, kako da kažem, preterano kritičan. Recimo, on sad napada, evo, ja sam otvorio ovu stranu, On nije čak ni dosledan, iako ja obožavam Skerlića, ali mislim, moramo ga sagledavati kritički. Sad on kaže, evo, diplomatija ne napreduje. Ja vam moram da vam kažem, pošto sam čitao i Depeše iz 1914. i one od pre 5 godina, ma kako ono je bila svetska diplomatija za ovu danas. Kaže, posljednji godina je sve kod nas koraknulo napred. Upravo suprotno od onoga što on kritikuje. Napredovala je škola, tačno. Napredovala je sud, tačno. Napredovala je vojska. Ostala su dva reda činovnika koji su potpuno zaostali, to su poštari diplomati. Vrlo lepo rečeno. Ali hoću da kažem da Skerlić tu i priznaje da oni zapravo, da Srbija napreduje. Znači. Ne možete vi poreći da je od 1903. do 1914. da je Srbija potpuno oslobodila energiju kulturni. Pa to je kulturni uspon bez presedana u našoj istoriji. To je kao da su se svi bogovi, sve muze umetnosti i kulture sručili na Srbiju. Ja sam pre nekoliko godina bio na nekom simpozijumu u Francuskoj i došao je sa svojom suprugom jedan profesor matematike iz Salamanke, profesor univerzitetski. Nešto smo pričali, ja mu kažem Mihajlo Petrović, on kaže Mišel Petrović, znam, odličan matematič, 910. To je Mikalas. On zna za njega. A te Skerlić posle smrti ulazi u enciklopediju La Rus. Iz Srbije samo kraljeva ima naša. Žan Skerlić. Tako da je on jedna veličina i ja se ponovo zahvaljujem priređivaču što je podsjetio na ove govore. Mislim da je još važnije, su još važniji ovi tekstovi o Skerliću. Znači, Skerlić je nedovoljno obrađivan. Mithat Begić je to objavio 60 neke godine u izdanju Instituta za slovenske studije i tako je Skerlić ušao u neku, kako da kažem, međunarodni opticaj. Tako da je on tek tada zapravo rehabilitovan, ta je knjiga izašla u širem izdanju. Ja kad sam predao moju tezu, rekli su mi na Sorboni, vi ste jedan od 800.000 koji je ovde branio Francusku, koji je branio tezu. Da. Tako da, mislim, to što su oni imali teze, samo je Milovan Milovanović dobio nagradu Sorbone, a ovi drugi nisu. Prvu tezu je objavio, inače, odbranio, inače, Filip Hristić. Tako da je pojava Skerlića u našoj kulturi veoma važna i ona stvarno može da služi pre svega kao moralni svetionik, drugo kao jedna intelektualna doslednost, kako vi danas nećete naći, i treće, on je deo one tradicije Srbije na koju se moramo ugledati i kada danas usmeravamo ovaj mali brod koji se zove Srbija. Ja ne mislim, kao što mnogi ljudi kažu, da je Srbija mala zemlja i da smo mi mali narod. To jednostavno nije tačno. Mi smo mala teritorija, a veliki narod. Po kulturi, po istoriji i po nekom regionalnom značaju. Šta će da kaže veliki vojvoda od Luksemburga? Da. Meni lično rekao, u Evropi postoje dve velike države. Veliko vojvodstvo od Luksemburga i Velika Britanija. Šta će da kaže onda ovi u Crnoj Gori, znači, koji imaju jedan potpuno drugačiji. Šta je malo? Šta je mali narod? Mali narod prema čemu? Ne moramo se meriti uvek prema Indiji. Jel? Deli se, ljudi se klasifikuju, ja bar tako mislim, prema delima i rezultatima. I Skerlić je stvarno, kako kažem, moralni svetionik koji danas obasjava naše duše kada vidimo kako je nisko pala politička kultura, opšta kultura i ona moralna disciplina o kojoj je tako tačno i bolno tačno, a istina je obično surova, bolna i neprijatna, pisao Slobodan Jovanović, ili danas je svet polutana ili kako ih je on zvao poluintelektualaca, apsolutno prevladao. Tako da vi ne možete, i mislim da nema mesta, poređenju ondašnje situacije Srbije pre 100 godina i danas. Znate, Srbija pre 100 godina se odvijela u jednom drugom kontekstu, dinar je bio stabilan, Srbi su voleli svoj narod, njega su verovali, to je bila zemlja u kojoj su se svi useljavali, niko se nije iseljavao, pa iseljavali su se Ličani, Hercegovci, Dalmatinci, Crnogorci, Čak i sa Kosova su se Srbi iseljavali. Samo iz Srbije, iz Vojvodine, samo iz Srbije se nikad niko nije iselio. Jedan je bio i zvali su ga Amerikanac, ali se on vratio. Neki Bdin, čujem. I, tako da vi vidite da je to jedna država u kojoj je narod verovao u sebe. Ti poslanici koji su strašno kritikovali politiku vlade, Pašićeve, ove ili one, oni su 14. godine koji jedan izašli na branik otadžbine. Znate, kad je Milošević pozvao na mobilizaciju ono kao takozvani dobrovoljci koji su privođeni u Bubanj Potok, odazvalo se u Beogradu 7%. A ja mislim da se u vreme 1914. možda 7% nije odazvalo. Kažem, uglavnom pripadnici manjina i poneki bogataški sin koji je na vreme zbrisao u Francusku. U tom smislu nema poređenja. Ono što može da se poredi, to je taj neki opšti politički mentalitet u Srba, ta neka sklonost javašluku i neka sklonost, kako da kažem, političkom domunđavanju koje navodno vodi iz 19. i 20. veka, ali mislim niko od ovih današnjih poslanika ne zna ništa o Srbiji 1903. 14. ni onoj pre toga. Ja sam imao studente na prvoj godini istorije koji ne znaju ko je Karađorđ. Ja pitan ko je vodio prvi srpski ustanak, kaže onaj Karađorđević. Tako da, kako da kažem, tu poređenja nema. Da li ima neko kontinuiteta? Pa ima kontinuiteta u zatiranju političke kulture u Srbiji, koja je i demokratske kulture uopšte. Demokratska kultura je ono zašto se Skerlić ozbiljno zalagao, jer je smatrao da kritika treba da, ne toliko da žigoše neku pojavu, koliko da postakne na promenu. I ono što će od njega ostati, to je ta vera da je modernizacija moguća i da nije sve izgubljeno, a ja vam tvrdim da nije.
O govorima Jovana Skerlića u Narodnoj skupštini govorili priređivač zbornika Jovan Skerlić, govori u Narodnoj skupštini 1912. i 1914. Marinko Vučević i dr. Dušan T. Bataković. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.